من مصرايم جئلتنو أدوناي إلهنو من بيت عبادين بديتنو كل بخوريهم على اختاب خرخ إسرائيل جئلت ويمسوف لهم بقعتا וזדים טיבעת וידידי מעברו ים ויחסו מים שריהם אחד מהם לא נותן על זאת שבחו אהובים ורוממו לאל